Сигить Манщини в Україні і доля одного з найзнаменитіших гетьманів Мазепи тут майже три століття замовчувалася. Тоді, як у світі знали про Мазепу і створів Гюго, Вольтера, Байрона, Словацького та багатьох інших, з німецькомовної історії Петра І, де про Мазепу був цілий розділ, із музичних творів Ліста, Чайковського і так далі, на батьківщині гетьмана про нього було відомо не так багато. Щоправда, із року в рік у першу неділю Великоднього посту в усіх церквах Російської імперії з Амвона проклинали Івана Мазепу, проголошуючи йому анафему. І так усі три століття. За радянських часів його ім'я просто лаяли, а образ його змальовували найтемнішими барвами. Увесь цей час Іван Мазепа, до слова похований у православному обряді, хоч підданих анафемі так і не ховають, покоївся в Галацькому монастирі на Дунаї. Слід зауважити також, що відмовилася визнати анафему Мазепі Православна церква Польщі, не прийняла цю анафему й Українська греко-католицька церква. Українська автокефальна православна церква 100 років тому на Софійському майдані в Києві відслужила за Мазепу всенародну урочисту панахиду. Ще в 19 столітті ім'я Мазепи позитивно згадувалося у храмі Гробу Господнього, його ім'я та його щедрість. Анафему із Мазепи врочисто зняв гетьман Павло Скоропадський 10 липня 1918 року. Чи сумувала при тому всьому, чи раділа бентежна душа Мазепи? Душа державного діяча, політика, дипломата, полководця, патріота і, мабуть, не менше душа поета. Велика ідея Мазепи об'єднати лівобережну та правобережну Україну коріниться у витоках сучасної незалежної України. Гетьман Мазепа намагався перетворити Україну в державу європейську, підняти престиж гетьманської влади, піднести на вищий щабель культуру та духовність українського народу. Колись місто Батурин, резиденція гетьмана Мазепи, мало славу культурно-освітнього центру, відомого у Європі. Мазепа листувався з багатьма політичними діячами та вченими, опікувався Києво-Могилянською колегією, котру перетворив на академію, збудувавши для неї триповерхове нове приміщення. На свій власний кошт Мазепа будував у містах і селах тодішньої України церкви, школи, друкарні. Це він відбудував монастир Києво-Печерської лаври, обвівши його міцним муром з воротами у вигляді церкви. Спроба Мазепи реалізувати вікову ідею незалежної самостійної України зазнала поразки, але ця його спроба запалила тоді вогонь, що жеврів і 300 літ по смерті гетьмана в серцях небайдужих до його ідей. Що ж до байдужих, то від них теж залежало немало. Ідея Мазепи об'єднати Україну наштовхувалася на різні перепони, але основною і невмирущою, можна б сказати, перепоною була все та ж – неспроможність різних політичних сил об'єднатися. Літописець Величко писав про ті часи в Україні так – багато міст і замків опустілих, поля спустошені, ліси, озера й очерети вкриває мох. Українська верхівка тоді орієнтувалася на всі три сторони, хто тягнувся до Москви, хто до Польщі, хто до Туреччини. У своїй поемі «Мазепа» Віктор Гюго підмітив це явище так – всі прагнуть спокою, але не всі в один бік тягнуть гуж, бо хто направо, хто наліво, хоч всі брати, що дивно. Чи не нагадують ці давні слова про те, що актуальним подібне явище – неспроможність різних політичних сил об'єднуватися в ім'я добра і спокою єдиної України – залишається й донині? Історія не дарує істин, хоч істини знаходять притулок в аналах історії. «Історія – то роман подій», – писав Клод Гельвецій. У романі подій під назвою «Історія» доля Івана Мазепи і показова, і повчальна. А найголовніше – в інтер'єрі епох, у контексті часу, образ гетьмана Мазепи продовжує бути сучасним, хоч портрет його і залишається портретом незавершеним. Надія Степула, Радіо Свобода, Київ.
Це була передача «30 хвилин у різних вимірах», присвячена гетьману Іванові Мазепі. Її підготувала Ірина Халупа, яка прощається з вами до наступного тижня і бажає вам ясної погоди на душі. Говорить Радіо Свобода.
Вітаємо усіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі «Моніторинг тижня» – передача про головні події останніх 7 днів в Україні і поза її межами. З вами Людмила Литовченко. Увечері в п'ятницю, 18 червня, на саміті в Брюсселі глави держав і урядів 25 країн-членів Європейського Союзу схвалили проект Європейської Конституції. Рішення було ухвалене за підсумками 2 днів напружених переговорів, що затягнулися і до минулої ночі. Повідомляють, що угоди було досягнуто здебільшого завдяки Ірландії, яка головує в Раді Європи. Вона подала на розгляд європейським лідерам пакет компромісних рішень з окремих статей проєкту Конституції, що викликали суперечку. У запропонованому Дубліном формулюванні рішення вважатимуть ухваленими, якщо за них проголосує 55% країн-учасниць Євросоюзу, причому їхнє населення має становити 65% чисельності населення Європейського Союзу. В числі інших компромісних рішень Дублін запропонував зберегти до 2014 року в складі Єврокомісії по 1 комісару від кожного із держав Євросоюзу, а потім скоротити їхнє число до 18. Ірландія запропонувала також збільшити до 6 мінімальне число депутатів у Європарламенті від кожної з країн. У питанні про згадування християнських цінностей в преамбулі проєкту Європейської Конституції, довкола якого було зламано чимало списів, Дублін запропонував взагалі відмовитися від згадки як про Бога, так і про християнство взагалі. Чи не найгучнішою подією минулого тижня в Україні була приватизація металургійного комбінату «Криворіжсталь», яку оглядачі називають прикладом того, як українська влада насправді ставиться до іноземних інвесторів. Нагадаю, міжнародна компанія L&M із штаб-квартирою в Лондоні та американська компанія US Steel запропонували урядові України $1.5 мільярда за «Криворіжсталь». 2 російські компанії – дещо менше. Але уряд віддав перевагу панові Пінчуку, що контролює виробництво сталевих труб і цілком випадково є зятем президента Кучми. Його партнером був інший український олігарх Ренат Ахметов, що контролює видобуток вугілля. Удвох вони запропонували за комбінат лише на 50 мільйонів більше, ніж була стартова ціна, і стали власниками металургійного гіганта. Іноземні компанії, які пропонували найбільшу ціну за «Криворіжсталь», вимагають від українського уряду розслідування процесу приватизації підприємства. Компанії L&M та US Steel, які об'єдналися для купівлі «Криворіжсталі», вимагають пояснення, чому їхня пропозиція, яка більше ніж утричі перевищила українську, не була навіть розглянута. Тему продовжує Марія Щур.
Речниця компанії L&M Нікола Девідсон заявила, що компанія розчарована таким рішенням України і вимагає пояснень від керівництва держави.
We are in the process of asking the heads of state in Ukraine, the president and the prime.
Ми просимо голову держави та голову уряду дослідити конкурс, і в залежності від цього ми будемо діяти. Інші учасники конкурсу раніше погрожували поданням судових позовів проти України за відкрите підігрування місцевим інвесторам. Але L&M та US Steel намагаються триматися по-дружньому, бо не виключають можливості того, що цей комбінат все ж не буде продано у такий спосіб. Ми далі зацікавлені у цьому підприємстві, і якби ця приватизація не була закінчена з якоїсь причини, ми би радо поновили свою пропозицію, заявила речниця компанії L&M. Українські експерти очікували такого розвитку подій. На думку Володимира Сіденка із Центру Разумкова, тепер слід очікувати і інших скарг.
Чому продали саме цим, а не тим чи іншим інвесторам? В будь-якому разі, я думаю, що ми можемо чекати певних звинувачень з боку інших учасників цього конкурсу, в тому, що цей конкурс підтвердив не досить прозорий характер процедур визнання переможців. І я б сказав так, що було б певний присмак того, що були, скажімо, серед цих претендентів ті, хто заздалегідь керувався серед членів комісії більшою, скажімо так, прихильністю.
Як вважає український український експерт, наслідки скандальної приватизації Криворіжсталі даватимуться в знаки ще довго.
Це може викликати небажання в майбутньому витрачати кошти взагалі на подання заявок. І довгостроковим наслідком такого рішення з боку іноземних інвесторів може бути те, що інші стратегічні приватизаційні об'єкти будуть обмежуватись переважно національними інвесторами, що призведе до того, що навіть в тих випадках, коли об'єкти бажано буде залучати іноземний капітал, ми не зможемо його ефективно залучити.
Вважає Володимир Сіденко із центру Разумкова.
Міжнародні оглядачі знаходять все нові й нові політичні аспекти у продажу Криворіжсталі українським олігархам. На думку впливової аналітичної компанії, що входить до групи часопису «Економіст», захоплення металургійного гіганта двома конкуруючими кланами означає, що вони намагаються створити союз на випадок, якщо президент Леонід Кучма відійде від влади. Криворіжсталь, на думку аналітиків, має стати об'єднуючим фактором, оскільки вже з'являються ознаки того, що олігархи можуть підтримувати на виборах різних кандидатів. Не виключено, що одним з них міг би бути лідер опозиції Віктор Ющенко. Марія Щур продовжує тему.
Що ж змусило олігархів так настирливо і попри всі протести провести приватизацію Криворіжсталі у спосіб, який британські оглядачі називають захопленням компанії? Аналітики вважають, що йдеться про їхню невпевненість у завтрашньому дні. Убезпечити свої активи вони намагаються всіма доступними способами. В арсенал входить політична реформа, що мала би позбавити влади майбутнього президента, третій термін нинішнього глави держави та, за гіршим сценарієм, підтримка конкуруючих кандидатів на президентську посаду. Політична реформа виглядає, що загрузла, а третій термін, хоч і теоретично можливий завдяки рішенню Конституційного суду, все ж здається оглядачам малоймовірним. З огляду на таку непопулярність Леоніда Кучми, що навіть фальсифікація виборів не принесла б бажаної перемоги. Тож, як вважають аналітики компанії Economist Intelligence Unit, олігархи дедалі серйозніше розглядають і третю можливість. І вже з'являються ознаки того, що вони будуть підтримувати на виборах різних кандидатів. Можливо, мовиться у коментарі, олігархи погодилися на співпрацю щодо купівлі Криворіжсталі, тому що вони розуміють, що це підприємство буде частиною переговорних інструментів після того, як Леонід Кучма покине свій офіс. Баланс сил, напевно, зміниться, якщо до влади прийде Віктор Янукович, найбільш ймовірний із кандидатів від влади. Але протиріччя між олігархами настільки велике, що не виключено, що хтось із них, а можливо й не один, перейдуть на бік Віктора Ющенка під час президентської кампанії. Цю можливість хочуть залишити за собою і Віктор Пінчук, і Ренат Ахметов, вважають британські оглядачі. У будь-якому випадку чесної приватизації привабливих активів в Україні не буде, поки не буде розбито монополію олігархів на економічну та політичну владу в країні, вважають аналітики британської аналітичної компанії Economist Intelligence Unit. Марія Щур, Радіо Свобода.
І ще про одну трансакцію. Українська православна церква Московського патріархату днями отримала від російського зовнішньоекономічного банку чек на суму в 10 мільйонів рублів, що становить приблизно 350 тисяч доларів. На що підуть ці гроші? І чи є легітимною підтримка церков в Україні представниками зарубіжних держав? Про це в матеріалі Сергія Кисельова з Києва.
Заступник голови Зовнішекономбанку Росії передав символічний чек предстоятелю УПЦ Блаженнішому митрополитові Київському і всія України Володимиру, коли той перебував у Москві на святкуванні 75-річчя святішого патріарха Олексія та річниці його інтронізації. Про це в інтерв'ю для Радіо Свобода повідомив архієпископ Переяслав Хмельницький, вікарій Київської митрополії Митрофан. Він зазначив, що ці гроші виділені російським банком на фінансування запланованих цього року робіт по будівництву кафедрального собору в Тернополі, собору на честь святого Олександра Невського в Сімферополі, меморіально-храмового комплексу в Києві, а також храму в Івано-Франківську. За словами владики Митрофана,
на жаль, на сьогоднішній день ці різні факти дискримінації нашої церкви зі сторони органів державної влади по відношенню до парафій, які належать канонічній Українській православній церкві. Люди, які зберегли вірність канонічній церкві, сьогодні мають великі проблеми щодо виділення земельних ділянок, як також і труднощі фінансового характеру у будові храмів на тих ділянках, де вони отримали. А тому цей бюджет послужить тому, що і в цих регіонах буде можливість побудувати православні храми, щоб люди, які належать до Української православної церкви, могли також, як і всі інші віровизнання, в цьому регіоні України будувати свої храми, сповідувати свою віру і бути добрими і відданими синами і дочками і Української православної церкви, і нашої земної батьківщини.
Тим часом, як повідомила московська газета «Время новостей», російський зовнішньоекономічний банк надає допомогу УПЦ за дорученням президента Росії Владимира Путіна. Митрополит Київський і всія України Володимир сердечно подякував президенту Росії за цю акцію і підкреслив, що йдеться про будівництво храмів в тих містах і єпископатах, які позбавлені своїх соборів після захоплення розкольниками. Що стосується закидів з боку деяких недоброзичливців Української православної церкви Московського патріархату про те, що Росія, мовляв, напередодні президентських виборів в Україні фінансує УПЦ, архієпископ Митрофан зауважив.
Це питання взагалі воно викликає трошки іронію, тому що нас навпаки звинувачують, що ми перекачуємо гроші до Москви, а то, що Москва живемо за рахунок Москви, це просто смішно. Просто це цим людям потрібно сказати, що вони шукають якісь інші причини, якщо вони хочуть знайти, якщо вони існують для того, щоб звинуватити Українську православну церкву. Коли їм вигідно, вони говорять, що гроші з України йдуть в Москву. Вигідно інакше, вони говорять сьогодні, що Росія отримує Українську православну церкву. Українська православна церква, вона жила і буде жити, і навіть без тих 50 мільйонів, які вручили. Цей внесок був зроблений, це просто добра акція і більше нічого.
Додав владика Митрофан, архієпископ Переяслав-Хмельницький, вікарій Київської митрополії. Наскільки легітимною з погляду українського законодавства є фінансова підтримка вітчизняних церков з-за кордону? З цим питанням Радіо Свобода звернулося до заступника голови Державного комітету України в справах релігій Миколі Маломужу. Він пояснив, що церква має право
отримувати якраз і благодійну допомогу, пожертвування від різних структур, громадян, громадських, релігійних організацій. Може і відтримувати і від держави на якісь визначні програми. З боку уряду Росії у нас немає інформації про таку допомогу. Представники, наприклад, Російської православної церкви надають інколи, не часто, гуманітарну допомогу представникам Української православної церкви і інших релігійних організацій, але в основному УПЦ. Якщо про інші громади, про допомогу, якщо цікавиться питання за кордону, то у нас саме більше йде допомога представникам якраз протестантського напрямку. Це в першу чергу протестантам. Саме більше допомоги, як гуманітарної, так і фінансової, поступає якраз представникам цієї конфесії. 10% 40% від цієї допомоги, яка поступає в Україну. Якщо цікавить конкретне питання розрізу гуманітарної допомоги і надання коштів Українській православній церкві, то це десь 5% від цієї гуманітарної допомоги і допомоги, яка поступає церквами за кордоном. Католицька десь також дуже активна в плані допомоги, там постійно система якраз благодійної організації Карітас, дуже ефективна, дуже така потужна, і відсотків десь 10-12 за католиками.
Про легітимність фінансової підтримки українських церков з-за кордону говорив заступник голови Державного комітету України у справах релігії Микола Маломуж на прохання нашого київського кореспондента Сергія Кисельова. Нагадаю, в українській програмі «Радіо Свобода» ми продовжуємо передачу «Моніторинг тижня». Її веде Людмила Литовченко. Тож, ми продовжуємо нашу передачу і, як ви здогадались, шановні слухачі, переходимо до теми терористичних актів у Сполучених Штатах Америки 11 вересня. Президент Росії Володимир Путін наголошує, що Москва передавала Сполученим Штатам інформацію щодо планів іракського режиму організувати терористичні акти в Сполучених Штатах. Про це детально Віталій Портніков.
У російській столиці як сенсацію сприйняли заяву президента Володимира Путіна про те, що після подій 11 вересня російські спеціальні служби неодноразово отримували інформацію про те, що режим Саддама Хусейна, колишнього іракського диктатора, готує терористичні акти на території Сполучених Штатів і за кордонами Сполучених Штатів. Путін, який зробив цю заяву в Астані під час засідання керівників держав-учасниць угоди про колективну безпеку, сказав, що російські спеціальні служби передавали цю інформацію Сполученим Штатам. Однак російський президент додав, що одна справа про те, що режим Хусейна готує терористичні акти, а інша інформація про те, що він причетний до якихось терористичних актів. Такої інформації, за словами Володимира Путіна, російські спеціальні служби не отримали. І немає у них інформації про те, що режим Саддама Хусейна причетний до подій 11 вересня. Саме тому Володимир Путін знову висловився проти військової операції Сполучених Штатів в Іраку. Ми вважаємо, що є певні процедури міжнародного права, які регламентують застосування сили в міжнародних справах, і ці процедури не були дотримані в цьому випадку, підкреслив Володимир Путін. Він розповів, що президент Буш особисто подякував керівнику однієї з російських спеціальних служб за інформацію щодо підготування Іраком терористичних актів у Сполучених Штатах, і що Буш вважав таку інформацію дуже важливою. Так що, як бачимо, у російського президента знайшлася власна інформація щодо того, що відбувалося в Іраку і навколо нього перед тим, як розпочалася американська операція. Позиція ж Росії щодо самої операції в Іраку як була, так і залишається незмінною. Російська Федерація виступала проти проведення американської операції в Іраку, і, як бачимо, президент Росії підкреслює, що незважаючи на те, що в Росії мали інформацію щодо терористичної діяльності Саддама Хусейна та його найближчого оточення, це аж ніяк не вплинуло на позицію Росії в період, коли Сполучені Штати та їхні союзники готували операцію, яка мала на меті позбавити світ терористичного режиму Хусейна. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Заяви президента Росії Володимира Путіна стали сенсаційними і для американської столиці. За попереднім звітом комісії, що розслідує атаки на Америку 11 вересня, немає зв'язку між Аль-Каїдою та Іраком. Але президент Буш і далі наполягає на існуванні контактів між режимом Саддама Хусейна та Аль-Каїдою. Про реакцію Сполучених Штатів на заяви російського президента Путіна з Вашингтона повідомляє Мирослава Гонгадзе.
Заяви президента Росії, які він зробив в Астані, стали сенсаційними також і в американській столиці. Як кажуть оглядачі, схоже, що Володимир Путін вирішив дати руку допомоги Джорджу Бушу, який після оприлюднення попередніх результатів комісії, що розслідує атаки 11 вересня на Америку, опинився у складній ситуації. Члени комісії переконані, що немає зв'язку між Аль-Каїдою та Іраком. І це, у свою чергу, ставить під сумнів твердження про те, що однією з причин вторгнення в Ірак була загроза тероризму. Коментуючи вчора попередні висновки комісії, президент Буш відкинув фіктивність причин вторгнення в Ірак. Він, зокрема, заявив: причина, чому я продовжую наполягати на зв'язках між Іраком, Саддамом і Аль-Каїдою, у тому, що такі зв'язки між Іраком та Аль-Каїдою таки були. Президент Буш наполягає також на тому, що Саддам Хусейн таки представляв загрозу для Сполучених Штатів. Він був небезпекою, бо він мав зв'язки з терористами не лише з Аль-Каїдою, але й інші зв'язки з іншими терористичними угрупуваннями. Сказав президент Буш. Тому заява Путіна, на думку оглядачів, зіграла на руку Бушу. Володимир Путін.
После событий 11 сентября 2001 года і до начала воєнної операції в Іракі.
Після подій 11 вересня 2001 року і до початку військової операції в Іраку російські спецслужби і російська розвідка неодноразово отримувала інформацію про те, що офіційні органи режиму Саддама Хусейна готують терористичні атаки на території Сполучених Штатів і за кордонами на громадських та військових об'єктах США.
Соединенных Штатов и за ее пределами на военных и гражданских объектах США,
сказав президент Росії. Але один з представників американського уряду в інтерв'ю Associated Press сказав, що інформація від Путіна не дала нічого до того, що американські спецслужби вже знали про задуми Саддама Хусейна. Політична еліта в очікуванні коментарів на заяви Путіна від вищих посадових осіб США. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
Ця сумна звістка надійшла у четвер з Варшави. Там після тяжкої хвороби на 70-му році життя помер легендарний дисидент-антикомуніст, один з творців польської незалежності Яцек Курень. Яцек Курень був також знаним у Польщі та далеко за її межами захисником прав національних меншин і, зокрема, речником українсько-польського поєднання. Тому смерть Яцека Куреня стала відчутною втратою і для всієї української громади Польщі, повідомляє Володимир Павлів.
Незважаючи на те, що Яцек Курень народився у 1934 році у польській сім'ї у Львові, він ніколи не виявляв жодних антиукраїнських упереджень. Навіть навпаки, був одним з найбільш палких речників польсько-українського примирення. Настільки палких, що польські націоналістичні середовища розповсюджували чутку про його українське походження. Яцек Курень був одним із тих польських дисидентів, котрі ще в комуністичні часи намагалися налагодити контакт із українськими дисидентами-антикомуністами. Так, за його посередництвом дійшло наприкінці 80-х років до неформальної зустрічі у польських горах представників польської солідарності, української гельсінської спілки та антикомуністичного руху Чехословаччини. Потім, вже як багатолітній голова Комісії з питань національних меншин Сейму, Яцек Курень активно діяв на захист прав польських євреїв, німців, білорусів та чи не найбільше українців. І виконував свої функції зовсім неформально, згадує голова об'єднання українців Польщі Мирон Кертичак.
Не лише допомагав нам шукати розв'язок, але ще до позитивного мислення, до пошуку розв'язок, переконував інших політиків, байдужих або далеких від питань національних меншин.
Окрім політиків, Яцек Курень намагався переконувати в потребі польсько-українського поєднання і польське суспільство. Його одверті статті в центральних польських газетах про правдивий стан українсько-польських стосунків викликали захоплення у одних і ненависть у інших. Яцек Курень був чи не єдиним польським політиком, котрий публічно став на захист львівських депутатів та громадян у конфлікті довкола польських військових поховань, званих «цвинтарем орлят». Однак через важку хворобу приблизно 3 роки тому Яцек Курень змушений був практично зникнути з публічного життя Польщі. Його відсутність залишалася помітною весь цей час, говорить Мирон Кертичак.
І ми зрозуміли, що витворюється вакуум, порожнеча, а яку не годен ніхто сущих сьогодні політиків заступити і не годен підмінити Яцека Куреня з його серцем до справи проблем національних меншин.
Офіційна Україна формально відзначила заслуги Яцека Куреня, нагородивши його кілька років тому орденом Святого Володимира. Однак його інтелектуальна спадщина залишається пересічному українцеві практично незнаною.
На цій сумній ноті ми завершуємо передачу «Моніторинг тижня». Її уклала і вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, до зустрічі за тиждень. Говорить Радіо Свобода.